Fiento for å være her sammen med dere igjen. I går i Fon, da preka jeg over, det står, Josva var blitt gammel og kommet langt ut i årene, og Herren sa til Josva, nå er du blitt gammel og kommet langt ut i årene. Men det finnes mere land som skal inntas. Og du, Gud, han driver ikke og lapper over. Vi sier sånn, vet du, når folk sier, nei, nå er jeg blitt gammel. Ja, Josva var 85 år da, når folk kommer og sier, nei, du er så ung, sier mennesker til hverandre, og du kommer til å leve mange år enda. Men Gud er ikke sånn. Nei, Gud, han var klar og rett på sak. Ja, Josva, han var blitt gammel, og Gud sa til henne, nå er du gammel. Nå har du kommet langt ut i året. Men, jeg har noe for deg. Ja. Og så fikk en lov da, og av dette som var igjen, som ikke var inntatt, fikk en lov å dele ut til forskjellige, så de kunne innta, så de kunne ha gleden av det. Han måtte ikke gå liksom og trampe ting på plass selv, men han kunne henvise til ulike ting, og så stanset vi litt da i de ulike ting i menneskers liv som kan være der som hinder. Men i kveld skal vi ha noe annet, for det er mer å innta, og han åpenbarer nye ting. Og nevne noe en annen ting som jeg heller ikke skal preke over i kveld, men som jeg synes har vært veldig fint for meg noen dager. Og det er i forbindelse med, som det står, når Jesus presenterer seg i Johannes 10 og forteller om hyrden, så sier han, han er jo hyrden, og så sa han nå at jeg skal sende dere talsmannen i mitt sted. Han skal ta av mitt og forkynne dere. Ånden har en hyrdefunksjon i menigheten. Men så utdyper Jesus, han viser en vei der som jeg synes er så flott. For før han går til dette med å understreke at han er hyrden, så sier han, jeg er døren. Og så sier han at hyrden, han må gå gjennom meg. Ja. Hvis han ikke går gjennom døren, så er han ikke hyrden. Og det er noe vidunderlig med ånden, den hellige ånden iblant oss. Han går alltid om Jesus. Ja, han herliggjør Jesus iblant oss. Hvorfor det? Jo, for han er døren. Han er døren inn til menigheten. Og han er døren når du skal gå ut og nyte det som er ute, eller du skal ut og dele av det du har fått inne. Ja, uansett så ledes du av han som bruker døren. Og dette har vært så fint for meg, det å få lov å være der og kjenne at den er ledet av han. Mer å innta. Og for noen dager siden, nevner det jo først, nei, noen uker siden, så var jeg sammen med en i et lag som hadde kjøpt for et par år siden. En av Numedals største eiendommer. Voldsomme arealer. Jeg tror det var snakk om fjellvidde på rundt 40 000 mål. Og mye skau og forskjellige bruk som ligger knyttet inn til dette. Så ble de sittende og pratet, og så var det en som var litt kjent der, som hadde vært på en hytte, for det er mange hytter og sånt som hører til denne gården inne i fjellområdene. Og så begynte han å spørre rundt den, og så sier han som eide dette da, at jeg har aldri vært her, jeg sa han. Jeg vet ikke. Ja, men du har jo kjøpt det. Har du ikke vært der? Og nei, jeg har ikke rekke over det. Jeg har sett over det. Jeg har gode kart, sa han. Og så har jeg fått lov å se det, for vi har kjørt over med helikopter. Men jeg har ikke rekke å bli kjent der enda. Og når jeg hørte det, så priste det Herren i hjertet mitt, for sånn er det på troens vei. Du, det er så mye som vi ikke er har inntatt enda som vi ikke kjent med, men vi eier det. Hvor, ja, og så sier han, hvordan kunne det ha seg? Jo, du skjønner, det følte med eiendommen, sa han. Ja, alt dette det følte med det han fikk. Og du, alt det som er her, som vi gjennom et menneskeliv bare rekker en liten flik av, det følte med. Ja, det er Guds nåde til deg og meg. Så når du kom inn i livet med Jesus, så følte det med eiendommer som du kan bruke all tid på å granske om du vil. Men også ettersom han pratet, så sier han, nei, du skjønner, jeg har ikke fått gjort stort annet enn sånn. Jeg har fisket litt. Og det er jo viktig for troens folk, ja, å fiske litt. Og så har jeg betraktet bygningene, sånn, hovedbygningen der, bygningene på gården, var så mye å sette seg inn rundt det. Og ja, og du vet, vi kommer ikke lenger mange ganger enn at vi betrakter litt av Herrens byggverk, menigheten, og så fryder vi oss over det, og så blir vi opptatt med det. Men du, det er mange ting og mange sier hos ham. Og i dag skal vi lese litt ifra to salmer. Først ifra salme 137. Bare si det først, at det er jo to store trelldomsepoker for Israels folke. Egypt først, som er bildet på verden, syndens trelleliv, der Israels folke bodde i 430 år. Det er lang tid. Ja. Norge var under Danmark i 434 år, så det blir omtrent noe av samme tida. Jeg hadde en lærer på skolen som brukte å markere det, så vi skulle huse begge deler. Han sa, Norge var under Danmark i 434 år, fire år lenger enn Israels børn var i Egypten, sa han. Ja. Og jo, i 430 år var de der i Gosen, og så ble de ført ut. Så opplevde de å ta Kanaan i eie. Det andre, det var tross alt litt annerledes. De ble ført til Babylonia, og de var altså da i Babel i 70 år. 70 år i fangenskap, i trelldom. Men Bibelen bruker også dette med det babylonske fangenskap som bilde på den frafallende. Den som en gang hadde hørt tonene i Kanaans land. Den som en gang hadde vært i staden og opplevd den herlighet, som hadde frydet seg over det. Og så var de ført ut i et liv som ble et trelleliv. Og det er også en advarsel i det å bilde på den troende, samtidig som det er et bilde på verden. Og når vi leser det, så skal vi ha med det i betraktningen. Og jeg leser bare de seks første versene i salme 137. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss, våre plagere at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvorledes skulle vi synge Herrens sang på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, da glemmer meg min høyre hånd. Min tunge henger fast ved min gane, om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem over min høyeste glede. Amen. Mange mennesker i dag lever i en sånn en trengsel, i en nød, fylt av lengsel etter noe de smakte en gang. De har smakt Kanaans frukter, opplevde den himmelske vins glede, begeistring i menighetssammenhenger, opplevd at salvolja har flytt i, at legedommen i Jesu navn var tilgjengelig og åpenbar i både i møter og utenfor møter. Og så møter de etterligninger og krav om etterligninger, men det blir bare det. Til innledningen så ble det nevnt også dette her med underholdning, underholdningsverden som har gripet inn i de troendes verden. Og dette var noe av det de opplevde i Babel. De satt der ved elvene, og så lengta de. Når de hørte sangene, hvorfor de sangene de kunne, det var Sions sanger. Ja, det var det som var dems bakgrunn. Og så mange underveis som har visna av ulike grunner og blitt slaver i denne verden. Og så sier de da, hvordan skulle vi vel kunne synge Sions sanger på fremmed jord? Og så kan du lure, hva er det det menes da? Jo, det har jeg opplevd. Opplevd i livet mitt. For, ja, det er mange år siden nå. Jeg tenker det er noen av 40 år siden så kjøpte Aud og jeg hus i Høyjord i Andebu. Og så, vi bodde der i 27 år før Gud hadde en annen retning og andre oppgaver til oss. Og når vi kom dit, så var det vanlig at jeg brukte å sitte ute, og vi flyttet inn der på sommeren, så jeg satt og spilte og sang ofte på verandaen og sånn, og ellers så med det en arbeid med og sånn, så lever vi jo med sangen som han har lagt hos oss. Og så var det en dag det kom noen innom, og så sier de at kunne ikke dere komme opp i noe som heter Darsrua en tur, en kveld, ba dem oss en bestemt kveld, og så må du ta med deg trekkspillet, vi har hørt at du spiller og synger når vi går forbi. Jo, Aude, jeg gjorde det, jeg reiste dit. Og når vi kom der og sånn, så var det et veldig annerledes lag enn vi hadde sett for oss. Og så sier de det, ja, hva fint du har med trekkspillet. Og da hadde de noen forskjellige sanger, og så sier jeg, nei, men jeg kan ikke noen av deres, sangene deres. Ja, men vi hadde jo tenkt når vi ba deg å ta med trekkspill at du kunne spille etter dans for oss. Men vi har jo hørt du har synget hjemme. Så du kan jo ta noen av dem, for det er jo freske sanger, det. Ja. Og så reiste vi oss, og så kjørte vi hjem. Ja. Men vi var lykkelige når vi kjørte hjem. Ja, vi var det. Men vi opplevde noe av dette da, at nei, for, og det er noen ganger som har sagt til meg da, kunne du ikke benytte anledningen, var ikke det en anledning til å vitne? Nei, for grunnlaget, hele grunnen var fremmed. Ja, det er noe sånn noen ganger, ikke sant? Om du stiller deg opp på gater og streder og synger for Herren, det er noe helt annet enn å bli bedt inn i verden for å delta i dems ting. Og så ble det sånn da at når vi gikk til bilen, så kjente vi måtte reise. Men når vi først hadde fått startet bilen og begynt å kjøre, så var vi glad vi kunne reise. Ja. Og det er sånn, da fikk jeg litt, se litt inn i dette som de nok opplevde der i ved elvene i Babel. Ja, når de lengta etter det som lå der djupt i dems indre. Og så sier folk, syng, skap latter, skap glede, la oss få underholdning. Nei, du, det var en lengsel etter Sions sanger, etter staden, etter Jerusalem, etter staden der hjemme. Og det er så viktig, og jeg tror det er noe av det som kanskje har blitt borte mange ganger hos folk underveis i dag. Denne lengselen etter himmelske toner. Ja. Må vi til himmelen for å oppleve dem? Nei, vi opplever dem på veien. Han har lagt dem i vårt indre, og han møter oss med dem når vi samles i Jesu navn, enkelt i begeistring over hva han har gjort, så kjenner vi at det er tonene, det er himmelske toner, det er våre hjemlandstoner. Og folk som har blitt berørt av det, de glemmer det aldri. Jeg traff en mann en gang som jeg begynte å prate litt med, og så kom inn på dette at han i unge år hadde vært en troende, og så renner tårene, og så sier han til meg at dette kunne jeg prate med deg om en hel uke, sa han. Ja, men det er borte. Han hadde ikke tak i det lenger. Det er mange som har det sånn. Og Jesus berører noe av det samme. Han berører veien tilbake i beretningen sin om den fortapte sønnen, eller den bortkommende sønnen, eller hjemkommende sønnen, om du vil, i Lukas 15, der han fra vers 11 og utover berører dette. Så er det noe da, når denne kommer til seg selv i grisebingen, og sier, «Jeg vil stå opp og gå til min fars hus.» Ja. Og så vil jeg si at jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og en annen måte å si det på, det er at jeg vil stå opp og gå til min fars hus og bekjenne min synd. Ja, for det var det han ville. Og det var det han gjorde. Ja. Og så møtte han en ventende far og en himmelsk fest. Ja. Kanskje vi må være flinkere til å minne folk om at det er en vei tilbake. Det er en vei inn til den glede og den jubel. Så fortelles det i Esras bok at kongen i Persia, Kyros, han sendte et bud som han både lot rope ut og sendte skriftlig. Dette er akkurat som evangeliet, vet du. Det blir ropt ut, og så har vi det skriftlig. Ja, og han sier, «Jeg, som Gud har gitt alle jordens riker, meg har han pålagt å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda.» Og han som sa, «Meg er gitt all makt, i himmel og på jord. Han som alle ting er underlagt, han kom selv en dag.» Vi synger, «Han med kongebudet kom, at vi kunne vende om, må det sette av være en sjel i brand. Kom og ta harpa di ned, og gå jubelen av sted til det herlige løftesland.» Og da leser vi salme 126 videre. Og der står det en sang ved festreisene. Det passer når vi er på møte på Sion. Men det passer hele veien. Det er fest med Herren, og så har jeg sett noen flere oversettelser. Og i en gammel oversettelse, der står det en sang ved oppreisene. Og vi er på reise oppad. Og i en enda eldre oversettelse så står det en sang på trappene. De siste 15 trinn opp til Jerusalem. Og vi er vel på trappene nå. Vi er snart hjemme, snart fremme. Så dette er en sang som er skrivet for dem som er på trappene. For dem som er innstilt på og skulle være hjemme i himmelens herlighet snart. Og vi tror ikke det er langt igjen. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi, står det, som drømmene. Han går over ifra å fortelle i tredje person, og så gjelder det plutselig oss alle sammen. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter og vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort imot disse. Store ting har Herren gjort imot oss. Vi blei glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet, liksom disse etter å ha vært uttørka i heten, atter fylles når Herren sender regn. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sæd de strør ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Amen. Tenk, etter 70 års trelldom, så fikk de vende tilbake. Og salmisten, han bruker tre begrep egentlig for å beskrive det. Som drømmene, ja, som drømmene fylt med latter og jubel. Den mellomste av jentene våre, Martha, hun hadde dem å gå i søvne når hun var lita. Og vi visste ikke helt sikkert om hun sov eller var våken. Kunne henne vi satt ut i stua, og så kom Martha. Og øya oppe, men hun vandret i sin egen drømmeverden. Og så plutselig lo hun. Var et eller annet. Og så kunne vi spørre etterpå. Dagen etter, kanskje, for det hendte hun bare gikk tilbake til rommet sitt og sov videre. Og noen ganger våkna han. Og så kunne vi spørre, hva er det du lo av? Hva er det som gjorde at du lo, Martha? Nei, hun kunne ikke huske noe, men så en dag så sier hun. Da var hun vel litt irritert, for vi spurte om det igjen, og for hun lo når hun gikk i søvnet. Og så sier hun det. Jeg var vel glad da? Ja. ja. Og det er sånn. Denne jubel, når vi får lov å vende om, og vi gjør det, og opplever at livet har en ny kurs, så er det Herren som fyller oss med jubel. Det er han som fyller oss med glede. Det er ikke noe påtatthet. Det er ikke tilvirket av noe slags show. Nei, det er han som gir det. Og så får vi lov å være som drømmene. Og noe av det som er spesielt da, når du er som drømmene, det er at da er du ikke opptatt av denne verden rundt deg. Nei, folk som er drømmende i søvn, eller om de er våkent drømmene, og det nytter ikke å prate til dem, for de bryr seg ikke om de tingene som er omkring. Nei, de får noe annet i tanken, og tenk det, når Herren lot Sions fanger vende om, så var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel. Og så sa de blant hedningene, store ting har Gud gjort imot disse menneskene. Ja. Og så stadfester salmisten det, så sier han, ja, store ting har Herren gjort imot oss. Kolon, vi blei glade. Og det er noe av det sentrale, denne djupe, virkelige gleden han fyller oss med ved omvendelsen. Det er det som kalles frelsesfryd. Ja, en vidunderlig glede over at navnet ditt er skrevet i livets bok i himmelen. At du er frelst, at du er på vei hjem. Den gleden legger Herren der. Og det er noe av det største for vandringen. Ja, hvorfor det da? Jo, ordet, og det er så masse flott i Guds ord. Ja, det har sånne fine dybder. Og så forteller det da at den gleden, det er styrken din. Ja. Det er den som gjør at du ikke er sengeliggende kristen hele dagen, men at du er aktiv og er i funksjon og deler evangeliet med dem du treffer. Det er jo styrken til å kunne leve livet med han. Det er i gleden ifra han. Og den gir han i hjertet vårt. Hadde det vært sånn at den hadde vært avhengig av yttre ting, ja, da hadde sikkert vårt liv på mange måter vært som verdens liv. For da hadde vi måttet gjøre ting for å oppnå glede og begeistring. Men tenk, så og vidunderlig det er når at Gud taler til oss, og gjennom et ord, kanskje gjennom møte med et menneske, så kjenner du et amen i ditt indre, en begeistring over at mennesker er på veien, at Gud svarer med sitt ord når vi trenger det, så opplever vi rikdommen i den gleden han gir. Ja, det er store ting han har gjort imot oss, at vi ble glade. Og det er noe med den jubelen. Vi er kommet inn i en jubel som ingen ende har. Den går ikke utenom, men gjennom lidelser, gjennom prøvelser, til seier. Det er mange som tror det at gleden er noe som liksom går på yttersiden av alle problemer. Men den gjør ikke det. Men den er med å bære deg gjennom. Gleden i Herren, den er, og når det står at den er vår styrke, så ligger det jo nettopp i det at den er en fundamental for oss på vandringen vår, og det nærme å bære igjennom de tingene vi møter. Så blir det sånn at det møter oss ting underveis som troende, og som vi ikke forstår, og som vi kanskje synes er lidelser på veien. Men det røver ikke gleden fra oss. Nei, det gjør gleden større faktisk. Ja, Peter sier i første brevet sitt 4:13, i samme mån som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighets åpenbarelse kan glede dere med jubel. Ja, så den dagen når du opplever at vandringen er til ende, så er jubelen enda større, og begeistringen over han enda sterkere, for han var med i oss og gjennom de trengsler, de lidelser du opplevde for Jesu navns skyld, så var han der. Det er jo ikke sånn at vi går igjennom ting for Jesu navns skyld i ensomhet. Nei, vi går igjennom det sammen med ham. Han er med, og så bærer han, så løfter han. Kan vi snakke med ham om alle ting? Vi synger «Tenk for en jubel», ja, «Tenk for en jubel», når alle de frelste står berget i havn. Tenk for en jubel, tenk for en jubel. Lovsangens emne er frelserens navn. Men du, vi skal få lov å være rike på jubel underveis, på glede underveis. Romerne 15:13 sier, men håpets Gud fyller dere med all glede og fred i deres tro, så dere kan være rike på håp ved den hellige åndens kraft. Ja. Veldig ord. Og det var en bønn fra Paulus, at håpets Gud må fylle dere med all glede og fred i troen deres. Ja. En begeister av Jesus tro. Og det er fint. Ja. Når folk har en forventning til han, fylt av glede over hva han formår, hva han kan og hva han vil, i stedet for at du har en sånn spørrende undring at ja, jeg vet at Jesus kan, jeg tror, men vil han tro? Ja. Da blir det en tvil i troen, men vi skal i stedet få lov å ha en glede i troen. En begeistring over at vi kjenner hans vilje. Ja, for vi har underlagt oss den, og det er hans vilje som får lov å være det styrende og retningsgivende i livet vårt på veien. Det var ikke alle som dro når kongebudet kom. Og der møter vi altså ei side som vi berører om dem som velger å gå i verden, selv om de har fått evangeliet både skrivet og ropt til seg, så velger de å bli der. Og alle har vi vel noen vi kan si er våre, som ligger oss på hjertet, som er nær oss. Og derfor, Herre, la våre fanger vende tilbake. Og så våger jo liksom da salmisten å be om dette på en spesiell måte. Vi nøyer oss ikke med å si at de må ta imot Jesus og erkjenne sin synd. Nei, vi ber om at de må få komme inn i jubel. Ja, vi ber om at de må få lov å oppleve friheten i Kristus. Ja. Og for meg de siste dagene også har det vært litt sånn, jeg ser at kanskje det har vært en forsømmelse. En ber om, og en snakker med folk, og liksom at det, bare den delen at det omvender dem seg, så nei, det må jo få lov å oppleve friheten i han. Få lov å komme inn i et liv som er annerledes, som er nytt. Få lov å komme inn på den veien som han har banet. Så det ikke blir et liv i ny trelldom. Dette er en alvorlig side. Alvorlig for de av oss som prater med mennesker om vanskelige ting, kanskje underveis. At vi får lov å være med og lede dem ut i frihet til Jesus. For det er noen skritt folk må ta. Som har med vandringen å gjøre, og som jeg tenker noen ganger at ja, det kan komme av siden, og det kommer nok etter hvert. Og nei, salmisten, han tok det med en gang. Ja, han ønsket at de skulle få et liv som bekkene i Sydlandet når Herren sendte regn. Ja, det var så det flomma over og utover markene. Og sånn begeistring ønsket han at de fangene som er igjen skulle få. Og så tenker jeg at ja, det er jo det vi ønsker for Guds folk også. At han opplever igjen dette som kanskje var grunnlaget for at han kunne be om det. At han hadde opplevd disse seierstonene. Begeistring over alt det Jesus kunne gjøre underveis. Og så ønsker vi igjen at Guds menighet skal opptennes og fylles av begeistring over Jesus. Få lov å ha det sånn som bekker som renner over. Ja, ikke for det de står og pumper og pumper og pumper, men for Gud sender regn. Ja, det er noe helt annet. Ja. Det er mange nok som sliter og prøver å pumpe vann. Og den tredje bildet salmisten bruker, det er egentlig fra høstfesten. Men jeg vil si litt mer om dette med bekkene i Sydlandet. Fordi at det å oppleve bekkens lindrende vannstrømmer, få oppleve at av bekken drekker vi på veien, derfor løfter vi høyt vårt hode, det er en nødvendighet på vandring. Og noen ganger så opplever vi at vandringen kan være ørkenvandring. Og da er det godt å vite at vi har en med oss som ønsker å fylle bekken med veien for oss. Ja, og at vi kan fryde oss i det. Det gjelder i bønneliv, og det gjelder i forbønnssammenheng. Jeg tenker mange ganger på, når vi drev på Fossekroa, så kom Bjørn Vik ofte til oss om, på møtene om tirsdagskveldene. Han har reist hjem til Herren nå. Men han hadde vært igjennom masse ryggoperasjoner. Så han hadde en egen stol som han klarte å sitte i uten at det var smerter. Og så, eller så hadde han mye vondt, kom til møtene. Og når han fikk satt seg i stolen, så sier han, kommer med han og sier, David, ta han av meg. Nå gleder vi oss han, til å se Guds under i kveld. Hans legedom iblant oss i kveld. Så satt han der med lidelser gjennom mange år. Og så ba han for mennesker, og så ble de friske. Ja. Noe vidunderlig i dette å legge vekk seg selv, og få lov å løfte andre inn for Herren. Ja. Og veldig ofte så tenker jeg på det, for det var gang på gang så kom han til møten, og så hadde han alltid den innstillingen at vi skal be, og det skal skje noe i kveld. Og så gjorde det det. Ja. Så var det siste som høstfesten. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den sæd de strør ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Og før jeg går inn på det litt, så vil jeg nevne noen ting. Når det gjelder frukt. Frukt. Det er noe fint. Det er resultat av en levende plante. Den bærer frukt. Ja. Og når Guds ånd bor i oss, når vi lever med Herren, så bærer vi frukt. Og så hører jeg av og til bortover forkynt at vår frukt er sjelers frelse. Men jeg ser det ikke sånn. Du, sjelers frelse, det er evangeliets frukt. Det er ordets frukt. Det er hans frukt. Men du og jeg, vi kan få lov å være virksomme. Men den frukt vi bærer, det er åndens frukt i oss. Bare nevner det, for det at jeg opplever at mennesker vitner. Og så blir det en undring om, er det noe feil når dem de vitner for ikke bøyer seg med en gang, ikke blir frelst? Nei, du, det er såprosessen. Vi sår evangeliet, og så er det Gud som gir frukten. Ja, så er det frukten av evangeliet. Og jeg sier det for det er sånne ting som noen ganger kommer inn, og så tenker en at det er en del av livsprosessen. Nei, du, når du bærer frukt for Herren, så vil det si at han former deg sånn at du kan levere såkornet der det skal være. Ja. Og så er det han som gir frukt. Bare kjenner jeg tar med noen sånne ting som jeg tror er nødvendig for oss på veien. Ja, så vi ikke blir mismodige, men at vi får lov å fryde og glede oss over de oppgavene Herren har til oss. Og de oppgavene vi tar oss til selv, det blir som regel dårlige greier. Men de han har lagt ferdig for oss, dem får vi lov å gå inn i, og så er det han som gir resultatene. Men frukten ellers, det har sammenheng med livet vårt. Ja, livet sammen med han. Fordi du er i Herren, og Herren er i deg. Sant? Den kraft som bærer fram noen ting i det hele tatt i Guds rike, den er representert ved at han er i deg. Og han kan bare være i deg når du er i ham. Dette er noe vidunderlig, og det er fint. Men det er nødvendig at vi er klar over det. Når du går ut og sår, så er det ikke for å få tida til å gå. Men du ser fram imot høsten. Arbeidet ditt her, det er en forberedelse til himmelen og bryllupsdagen. Og det er drivet av kjærlighet til Jesus, begeistring for Jesus. Men det er drivet av kjærlighet, hans kjærlighet i oss. Ellers så er arbeidet vårt forgjeves. De går gråtende og bærer den sæd de sår ut. Det å så med tårer kan ha ulike foranledninger. Det kan være lidelsens tårer. Det kan være gledens tårer. Medlidenhetens tårer. Noen ganger fortvilelsens tårer. Kjenner du dem igjen? Det kan være fødselssmertenes tårer. Omvendelsens tårer. Det kan være ulik grunn. Med det folket det var snakk om her, så var det jo nettopp dette at de hadde vært borte fra Herrens hus, borte fra livet med Gud i lang tid, og så fikk de lov til å oppleve dette her og komme tilbake. Og det var nok en kombinasjon både av glede og sorg over det som var gått glipp og blitt borte underveis. Og så vil det også ligge en medlidenhet i troens folk med dem, en sår til ulike ting. Og så har du en type tårer til, som jeg har nevnt for dere, som jeg vokste opp med. Og det var tårer på grunn av ærbødighet for sæden. Det er noe underlig. Faren min, han var veldig glad i å arbeide. Veldig glad i å få til noe i driftssammenheng, og vi var jo fem gutter, og han hadde et eget arbeidslag med oss og en del andre folk som arbeidet hjemme og sånt. Så. Men når han sådde, så gråt han. Ellers var det bare lykke og arbeid. Men når han sådde, så gråt han. Mor og far kjøpte gård i april i før. Kontrakten var skrevet en par dager før krigen brøt ut. Og de første årene så brøt han en del ny jord hvert år. Han sa det noen ganger at jeg måtte ha 10 mål nytt jord hver gang det kom en ny gutt. Ja. Og så sier han, noen år så var det sånn at jeg gikk forbi kornsekken om dagen utenfor fjøset. Og så tenkte jeg trenger den til brød, men jeg har satt den til å så. Ikke sant? Så han sto der, og han sa det var nesten en fristelse. Ja, for det var vanskelig, og han hadde visst om folk som kom innom som trang mat, som trang hjelp. Men såkornet måtte bestå. Og så sier han, når jeg sådde, da ga jeg det til Gud. Han var ikke frelst enda da, når han tenkte sånn. Men da sa han at da sa jeg at nå kan ikke jeg noe mer med dette. Nei. Og du, det er sånn med evangeliet. Ja, når vi sår evangeliet, så gir vi det vi har. Det vi har fått. Og så må Gud ta ansvaret for hva det blir. Og så har vi en Gud som tar ansvar. Som bryr seg om seden han har gitt oss. Som bryr seg om det såkornet han har gitt deg. Sånn at det er 100% spiredyktig. Og at om du syns at du ikke får uttrykt det som du vil mange ganger, så er det han som plasserer det der i jorda der det skal være. Du bare sår. Få lov å dele et ord ifra himmelen med mennesker du møter på veien. Ikke trenger vi å tenke på hvordan vi skal kle oss for å så. Ikke trenger vi å tenke på hvordan vi skal gå når vi sår. Nei, vi får lov bare å så ut det vi har fått. Det vi ikke har, det kan vi ikke så. Men det du har fått av Herren, det kan du dele. Og det er vidunderlige venner. Når en opplever at mennesker har fått tak i dette vidunderlige, må få lov å dele det en har fått av Herren. Og da snakker jeg ikke om bare brød og klær og alt dette for legemet. Folk er veldig flinke til å dele med det i dag, og det er liksom blitt en sånn stjernesak for troende mennesker. Og det er fint det, men det er noe som er større. Det er evangeliet. Dele Jesus med mennesker vi møter underveis. Så står det da om den gråten, uansett hva som forårsaket tårene, den vendes til fryderop, med jubel, med triumf. Og så ser vi fram til den store høstfesten, der alle de frelste er berget i havn. Så kan vi få lov underveis, venner, å fryde oss over at vi har ikke harpa vår hengavne på vidjene lenger, for du har ikke det vel? Du har tatt deg ned derfra, har du ikke det? Og så er du på vei hjem, ja, mot Jerusalem. Ja, for du er på Sion. Ja, det er fint. Ja, så får vi lov å oppleve at Herren er der, at han velsigner, at han styrker. Han styrker dere, bruker dere i sin høst. Den får lov å være i arbeid når han kommer. Ja. Eller om han kommer på natta og være riktig slitne fordi dere har arbeid mye. Ja, det er fint å vente på Herren. Og dem som venter på han, dem skal bli med, står det. Amen. Vi priser deg, Jesus. Takker deg for denne anledningen. Takker deg for dine venner på Sion. Priser deg for det at du velsigner dem. Bevarer dem i deg. La dem få lov å oppleve at du er med, og at evangeliet bærer frukt, og at dem som er i deg får lov å bære frukt, og får lov å oppleve den harmoni som skal være i din vingård, i Jesu navn. Amen. Kristus på korset, du bar på deg skapningens synd og ved. Kristus på korset, du bar for meg dom og forbannelse. Kristus på korset, du bar for meg dom og forbannelse. Der ved et kors rakte himmelen sin hånd til den falne sjel.
Med ditt kors blev det store brunn. Helet och allt gjort väl. Ja, där med ditt kors blev det store brunn. Helet och allt gjort väl. Korset är seierens och frälsens tegn. Anslut för könets lyst. Korset är balsam och silig regn. Over ett såret bryt. Ja, korset är balsam och silig regn. Over ett såret bryt. Där är förlösning fra jordens kvar. Sannhetens grund till fred. Frälse för syndare utan tal. Frälse för evighet. Frälse för syndare utan tal. Frälse för evighet. Världen förhånger ditt korsets steg. Stammer det hårt emot. Där finner syndare ny och led. Rensning i Jesu blod. Ja, där finner syndare liv och led. Rensning i helig. Ondskapens fyrste mig leide bön. Korset blev skillevei. Jeg är vid korset för världen död. Världen är död för mig. Ja, jag är vid korset för världen död. Världen är död för mig. Herre Kristus, ditt namn jag bär. Väg på jord. Akter mig inte och vite här utan ditt korsets ord. Akter mig inte och vite här utan ditt korsets stjärnors myriader jag en herrlig mor som Jesus Kristus nu beleder mig. Och när den så är färdig jag med glede den intar. Med tanken och mitt hjärta fryder sig. Tänk snart så är jag där. Bak himlens stjärna i hjem som till evig tid står. I det skönne svaver den vite drakten går. Och skönt att vara där och Jesus är. Där kreves ingen lejen ej. Där bor jag fritt. Min kära frälse har ju allt betalt. Jag rycker håret där i detta himmels slott. Guds härlighet ska lysa överallt. er jeg der, bak himlens stjerne her, i hjemme som til evig tid består. Ingen sykdom, der den ingen avgang har. Nei heller, synd og død får komme inn. Nei, jeg har både en gang for min frelses hosens. Er siste tåren tørret av mitt sin. Tenk så godt, så er jeg der. Bak himlens stjerne her, du hjemme som til evig.